Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, палітычная і моўная сітуацыя ва Украіне і ў Беларусі, у чым падабенства і ў чым адрозненні. Званочкі, Ян Максімюк аглядае вашы званкі на свабоду, а таксама архіўны запіс перадачы Сергія Дубаўца «Казкі жыцця».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве ў нядзелю паліцыя затрымала паводле абвінавачання ў розных правапарушэннях каля 35 чалавек у раёне Арбату. Як паведаміў прадстаўнік сталічнай паліцыі, усе затрыманыя дастаўленыя ў аддзелы паліцыі для прыняцця рашэння аб прыцягненні да адміністрацыйнай адказнасці. На Арбаце праходзяць так званыя народныя гулянні, якія працягваюцца ўжо трэці тыдзень на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў. Раней паведамлялася, што людзей выхоплівалі з натоўпу па адным і адводзілі ў аўтазакі. У той жа дзень у цэнтры Масквы прайшла акцыя пад назвай «Белае дэфіле». Больш за 100 чалавек прайшлі па чырвонай і манежнай плошчы з белымі стужкамі. Гэты колер – сімбаль грамадзянскіх акцый у падтрымку сумленных выбараў у Расіі. Працягваем навіны. Улады Сырыі заявілі сёння, што падкантрольныя ўраду войскі не нясуць адказнасці за гібель на гэтым тыдні 92 чалавек у горадзе Хоўла, гвалту якім рэзка асудзілі шматлікія сусветныя лідары. Паводле афіцыйнага прадстаўніка сырыйскага міністэрства замежных спраў Джыхада Аль-Макдысі, у забойствах, учыненых у Хоўле, трэба вінаваціць тэрарыстаў. Чыноўнік дадаў, што падзеі ў гэтым горадзе будуць старанна расследаваныя Дамаскам. Раней сёння гібель дзясяткаў людзей, у тым ліку больш за 30 дзяцей, у Хоўле пацвердзілі назіральнікі ААН. Мясцовая апазіцыя ўсклала адказнасць за масакру на ўрадавыя войскі. Як азначаюць агенцтвы, у пятніцу і суботу, калі ў Хоўле была чутна страляніна, міжнародным назіральнікам забаранілі наведваць горад. Генеральны сакратар ААН Пан Гімон і міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан заклікалі Дамаск спыніць гвалт і адмовіцца ад выкарыстання войскамі цяжкага ўзбраення. Тым часам іракскія войскі былі прыведзеныя сёння ў стан павышанай гатоўнасці ў сувязі з сутыкненнямі паміж сырыйскімі вайскоўцамі і апазіцыянерамі непадалёку ад мяжы з Іракам. Іранскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла сёння пра намер Тэгерану пабудаваць у краіне другую атамную электрастанцыю акрамя існай Бушэрскай АЭС. Журналісты спаслаліся на заяву кіраўніка іранскай арганізацыі па атамнай энергіі Фрейдуна Абаса Давані, паводле якога будаўніцтва АЭС магутнасцю 1000 мегаватт плануецца завершыць у сакавіку 2014 году. Сёння ж Давані заявіў, што Тэгеран не бачыць прычын адмаўляцца ад працэсу ўзбагачэння ўрану да 20%. Яго каментар прагучаў услед за апублікаваным у пятніцу дакладам Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, у якім гаворыцца, што на адным з прамысловых аб'ектаў у Іране былі знойдзеныя сляды ўрану, узбагачанага да ўзроўню крыху больш высокага, чым 20%. Прадстаўнік Ірану ў МАГАТЭ Алі Ашгар Салтані звязаў знаходку з адзінкавай тэхнічнай праблемай. Адмова ад працэсу ўзбагачэння – ключавое патрабаванне сусветных дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у перамовах па іранскай ядзернай праграме. Уран, узбагачаны да 90%, выкарыстоўваецца пры вытворчасці ядзерных боегаловак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз